Починаємо.
Що робить?
Так, всім привіт. Ютубчик пише, що ми в прямому ефірі. Почали ми о 18.02, а не так, як ви всі думали тут. Ефір, на який всі чекали, і ми, і наші глядачі. Насправді, Тарас до нас не приходив з минулого року ще. Взагалі-то.
Це перший раз?
За цей рік. Та, та прикинь.
Бачите, скільки роботи.
Так, ну, це, і це правда, і ми про це також будемо говорити. Питання для цього ефіру ми збирали серед наших спонсорів на YouTube і патронів на Патреоні. І, відповідно, їх дуже багато, зрозуміло. Деякі з них повторюються, але, звісно ж, ну, всі, скоріш за все, поставити не вдасться. І так вийшло, що цей ефір стався саме в переддень другої річниці початку цієї фази війни. І тому, ну, це він такий буде і підсумковий, і водночас про майбутнє. Тому що, знаєш, рефлексувати на те, як було до, зараз, мабуть, не актуально. Тому
тоже
я почну...
не пам'ятаємо. Не
ну так, да, мабуть, і вже так трошечки це на правду затерте. Так що давайте, докиньте вподобайок, поки ми тут розганяємося. Я багато говорю, потім я буду... так.
Сорі,
так...
за, як це ліричний відступ, а от тут на чашці СДК Лефренко, і на ньому на рубці тент оцей. Оцей тент робила команда мілітарного в якомусь 2016 році.
Ну, бачиш, є на що рефлексувати. Насправді. Так, і так, вподобайки, поширити відео, все як треба. Ви знаєте, що робити для того, щоб максимально відео було поширене. І якщо говорити про поточну ситуацію, то от зараз, лютий 2024 року, як би ти сказав, де ми зараз у війні перебуваємо? На якій стадії, на якому етапі?
На етапі війни. На якомусь етапі, я не знаю. На середньому етапі, напевно.
Це що значить? Це якийсь перехідний момент, коли
ні,
треба щось переформатувати?
Ні, це не навпаки, це не перехідний момент, це затяжний момент позиційної важкої війни, війни на виснаження. У нас був, якщо говорити з 22-го року, тобто був старт повномасштабного вторгнення. Були декілька днів, коли все не посипалось, потім була битва за Київ, битва за Південь, потім Харківський контрнаступ, потім підготовка до весняного наступу, весняний наступ, зупинка весняного наступу і фактичний контрнаступ росіян. І от зараз ми знаходимося на етапі наступу росіян.
Я от, ну, просто хто не знає, хто на нас підписався не так давно, то на 24 лютого 2022 року у нас з Тарасом був запланований ефір, він не відбувся. Ті самі питання я йому поставила через рік, і я знову взяла ці питання, вони в мене збережені. І тут першим записана твоя фраза в інтерв'ю 21-го року. Ти сказав, що українці – це така нація, яка свариться, коли все добре, а коли все погано, починає робити просто неймовірні речі. От зараз українська нація робить неймовірні речі чи свариться?
Свариться. Рік назад ти що казав?
Ти підтвердив ці слова. Оце інтерв'ю я не передивлялася, до речі. Свариться чому? Тому що все добре виходить.
Ні,
за цією логікою.
Тому що не все добре, тому що фокус уваги зміщується з важливого на інше. Інше – це на політику, на гроші, на вплив, на якісь зірочки, на владу, на щось.
Так, давай тоді ліричний вступ, а далі про поточні події. Ну, не зовсім поточні, все пов'язано. От тепер питання від глядачів. Які три найбільших висновки світ зробив з подій російсько-української війни за 2023 рік? Ну, тобто це ж не календарні дати маються на увазі. Да,
а... Світ прям?
Ну, я думаю, що більше на нас можна зробити акцент. Ми який зробили висновок?
Я не знаю, що відповісти на це питання. У мене немає відповіді, я не знаю. Вибачте, я не знаю.
Не про нас, не про світ?
Я взагалі не бачу цей рік як попередній рік. Не можна сказати, що він був поганим. Але не можна сказати, що він був хорошим. У нас було завищені очікування по наступу, невиправдано завищені. І як результат у нас вийшло величезне розчарування, невиправдане завищене. І я би хотів сказати, що ми зробили висновок, що треба інакше комунікувати, але цього висновку немає. І я не вірю, що зміниться. Тому є шанс пройти ще раз по цих граблях вже в цього року.
Ну і політична кон'юнктура світова включається так само. Тут є так само питання про те, чи є план на випадок, якщо допомога від Сполучених Штатів не відбудеться, або там це дуже далека перспектива, дуже далеко ще до листопада 24-го року Трамп президент в Сполучених Штатах і там знову зміщені акценти. Чи впорається Європа? Ну, це вже такі занадто питання
складні. Ніхто не знає, що буде при Трампу, не при Трампу, при Європі, без Європи і так далі. Ніхто цього не знає. І давати зараз прогнози, оцінки або казати, як буде діяти Трамп по відношенню до Путіна, ну, камон, ну, типу, народ. Ну, ми серйозно сприймаємо цих людей?
Ну, і це, знову ж таки, це питання, які ставили наші глядачі.
Відповідь не туди, відповідь туди.
Ну, і туди, насправді, тому що, ну, у нас є інтерв'ю з Миколою Білюсковим, наприклад, от воно вийшло минулого тижня, мені здається, там от його аналітичні оцінки того, чого очікувати від 24-го року, ну, а твій прогноз на 24-й рік?
Та нема в мене прогнозу. Роботу треба робити. Що, війну воювати, роботу робити.
І про роботу.
Важко буде, точно. Точніше, не так. Легко не буде. Точно не буде. Але рік покаже. Рік турбулентності.
База від Тараса Чмута, як завжди. І про роботу. Я не знаю, чи ти в курсі, але ми тут разом з фондом «Повернись живим», ми це мілітарні, глядачі мілітарного, зібрали...
Ні, не подобається це розділення.
Ні, чого розділення?
Ну, типу, ми...
Ні, так я маю на увазі глядачі мілітарного. Просто, ну, не всі навіть комунікаційні процеси, які у нас всередині відбуваються, Тарас в курсі, бо він працює. Ну, і, тобто, не завжди є час реагувати. Так от, ми, значить, зробили збір на 200 БЧ для FPV-дронів в рамках Око за Око 3. Да. Скоріш за все, ми будемо ще якісь робити збори. Тому
дуже,
що...
дуже раді тому, це активно вітається.
Тому що інформаційно і, в принципі, ну, завжди підтримуємо проекти фонду. Зараз Око за Око 3. Який етап проекту, що по пульстронах і який зараз процес відбувається? Вже ж там якісь закупівлі, скоріш за все, проходять і так далі. Розкажи.
Вже, ну, тобто, це найбільший наш на сьогодні проект, 500 мільйонів гривень для 10 бригад десантно-штурмових військ по по комплексному забезпеченню рот ударних безпілотних авіаційних комплексів «Рубаків». Це третій проєкт ЗОКО. Кожного разу ми задаємо нову планку, кожного разу це якийсь новий виклик, кожного разу це новий квест. Цього разу найбільша сума, цього разу дешеве, багато ВЧ і величезна кількість майна. Що собою являє пульстрон, пульсотрон? Це оцей, як це, робот? Не робот.
Трансформер, не знаю,
да, який складається з купи різного майна, яке треба для базової роботи роти ударних безпілотних авіаційних комплексів. Там є транспорт, тобто є пікапи, на яких їздять оператори FPV до позицій, на яких возять нічні бомбардувальники, на яких переміщаються оператори крила. І виконують, їздять на нову почту, в магазин, в строю завозять документи, на склад получають сухпайки і так далі, і так далі. Тобто є транспорт. Транспорт важливий, транспорт топ-запит, і, ну, типу, черга на пікапи в нас менше 300, щось ніяк не опускається. Друге, там є засоби розвідки. В першу чергу це міні-шарк, комплекс на одного пульстрона в складі 4 бортів. 2 денних, 2 нічних. Це нормальна кількість, це, типа, ну, так, по-багато, ми називаємо це так. Звісно ж, насілуюся, все як має бути, краща комплектація, дорого багато, щоб все працювало. Це засіб розвідки. Шарком, міні-шарком розвідують на глибину 35, 40 кілометрів, цілі в інтересах роти ударних безпілотних авіаційних комплексів, рубаків. Розвідані цілі треба чимось знищувати. Чим знищуємо? Знищуємо, перше, FPV-хами. Дуже проста історія. Багато FPV-х з БЧ, з антенами, з екосистемою, називаємо це так. Перший момент. Другий момент. FPV-хи там різні. Денні, нічні, далекі, близькі і так далі. Багаторазові, одноразові, різні. Але FPV-хи. Друге – це нічні бомбардувальники. Це оця наша Окта, да, як там Баба Яга.
Ну, для росіян це Баба Яга, у нас це купа різних.
10 різних чи 15 виробників, які на потоці роблять Окти. Ми, це, вся ця номенклатура, вона давалася не просто, бо ми об'їжджали ці всі заводи, збирали зворотній зв'язок, верифіковували з операторами, з виробниками, там по платах, по начинці, лізли, його там все робили, і це прям був квест.
Ну, у підсумку це R-34 і Кажан.
Це ми публікували, так? Да?
Так, це ми прямо інтерв'ю записували з Глібом і Зріком.
Окей, R-34 як складний дорогий комплекс, і Кажан як більш простий і масовий комплекс. В кожного є свої переваги, в кожного є свої недоліки. Поєднали, типу, як це, взяли якість і взяли кількість. Так само з бойовими частинами, з додатковими бортами, з антенною, ну, тобто, все екосистемою. Це засоби враження. Наступне – це майно, ми його називаємо штабне. Це для командного пункту рубаків. Це для, це для там, екосистеми в цілому функціонування. Сюди ж засоби зв'язку. Тобто, ну, радійки, старлінки, живлення під них, там, планшети і так далі. Сюди ж під машини приводи нічного бачення, для того, щоб можна було вночі виїжджати, вночі евакуйовуватися і так далі. Сюди ж, що ще?
Мавіки і матріси, мені здається.
Мавіки і матріси, так, да, виконують функцію розвідки, дорозвідки і підтвердження роботи в ПІВІХ. Тобто, ну, умовно кажучи, Шарк – це все ж таки більш дальні цілі під нічних бомбардувальників, тому він нічний є. Мавіки, матріси, ну, там теж денні, нічні, вони під роботу в день. Тобто FPV-ха сама по собі не працює, є Мавік, який висить, виявляє ціль, оператор направляє туди FPV-ху, і, ну, ми бачимо зазвичай відео, там воно здвоєне, є якийсь коптер, який показує, оце танк, потім є відео з FPV-хи, яка там, знаєте, відео там сніжить, він там в той танк попадає, не попадає, і є з боку відео, як той танк вибухає. От це воно так працює. Фактично це розвідувальний ударний контур. Плюс туди живлення, генератори, тєліки, купа іншого майна, яке треба для такої базової комфортної роботи рубака. Один рубак, одна бригада, один пульстрон. 50 мільйонів. Це прям хорошо.
Ну, зараз на якому етапі цей
зараз
процес, там
етапі,
якісь закупівлі,
да,
вже відбувається?
Майже все куплено, виробляється, плануємо. Проект не буде реалізовуватися після збору. Тобто ми хочемо, ну, я би хотів закрити проект до кінця червня. Відповідно, ми зібрали на перший пульстрон, десь там, ну, по планах, якщо все ок, не буде проблем з поляками, з кордоном, з нашими виробниками, то умовно там в березні зібрали на перший, в кінці березня перший видали, там в квітні наступний і третій, четвертий, так, ну, щоб між збором і видачею було мінімальний зазор часу.
Ну, бачу, в мене все тепер піде не по плану, тому що я вирішила перекроїти свою верстку і свої запитання. От серед іншого ти, наприклад, сказав, що є черга на пікапи 300, да? 300 підрозділів, да, чекають.
Ні, 300
нас.
Машин.
300 машин, да? Тобто, і вони можуть там кілька в один підрозділ. Ну, це,
ну, зазвичай, так, да, там 10-15, да, ну, рідко, коли менше.
От було питання серед іншого, чи закуповує держава пікапи, чи є стандартизована вимога
Нема
до викапів, як
вимог.
Це взагалі з цим транспортом військовим?
Лантреки, Ельки, в кого є більше грошей, хайлюкси, навари, ну, навари і то, ні. Лантреки, Ельки в основному. Держава хоче купити цього року, ну, там була спроба з тим поганим тендером, трошки не розібрались. Зараз зайдуть на повторне коло, хочуть щось купити. Але в держави, ну, типу, є проблема з бюджетом. В ньому величезна діра. Звідки браться гроші, абсолютно не ясно. І між тим, щоб купити снаряд і купити пікап, очевидно, держава купить 10 снарядів. Бо що? Бо пікапи купимо і ми. Або не ми, або бізнес, або хтось. Ну, типу, отак, на жаль, працює цей світ. Або не на жаль.
Ну, а є якась стандартизована вимога до того, яким має бути військовий транспорт?
Так, повний привід, дизель. Повний привід, дизель.
Чи є можливість, ну, знову ж таки, це питання з чату, так би мовити, ну, не з чату, а з тих, які зібрані, чи є можливість, наприклад, у партнерів робити запит там на більше хамві для того, щоб замінити це все
окей,
спеціальними
більше
військовими?
Більше хамві, менше хаймарсів. Підходить?
Ні, мені ні. Ні.
Ну, так все, питання знімається як... Недоречне.
Ну, воно було, я ставлю. Да, ви підписники, ви патрони, спонсори, вам спасибі за те, що ви нас підтримуєте, для нас це важливо, тому...
Все щось коштує. Отримуючи щось одне, ви не отримуєте щось інше. Відповідно, задача держави балансувати між тим, що різні країни можуть дати, на свої кошти і тим, що ми від кого отримуємо, що нам треба. Це нелегко і непросто, бо кожного разу це така собі лотерея. Але держава, ну, якось це робить. Не погано, не супер ідеально, але робить.
Далі, знову ж таки, продовжуючи тему польстронів і ударних рот безпілотників, ну і взагалі просто в цьому ключі рухаючись, FPV, взагалі, багато говорять про те, що в форматі там дефіциту боєприпасів вони можуть замінити артилерію. Чи це відповідає дійсності? Чи можна взагалі таку тезу використовувати?
Артилерію – ні. Як засіб знищення техніки або людей – так. Це не заміна чогось. Це інший вид зброї. Він доповнює інші наявні зразки озброєння техніки. Він, ну, як це, впевнено, зайняв свою нішу на полі бою, але це інше, це не заміна. Не треба їх ідеалізовувати, там багато є нюансів, проблем і так далі, так далі. Але, ну, для нас в цій війні FPV-хи це дуже важливий елемент.
Чи є проблема з бойовою частиною для FPV-дронів? Я от тут додам. То коли ми збирали цей наш мільйон на 200 бойових частин, ми комунікували, що це не означає, що одна бойова частина коштує 5 тисяч гривень. Вони різні будуть, зокрема, в цьому зборі око за око 3. Просто ця сума, 1 мільйон, піде на 200 бойових частин.
Ну, да.
Якісь
більші,
дорожчі, якісь дешевші,
там,
да, просто ціни, для розуміння, щоб ніхто не зробив висновок.
4-9 тисяч, да, десь вилка, ну, бо менше, як це, уламково-фугасний, там, 1100 грам, він, там, не знаю, 4 тисячі, умовно зараз, я умовні цифри кажу, а там кумулятивно уламковий на 2,5 кілограма, він буде коштувати там 9 тисяч, наприклад. Тобто, ну, звичайно, від маси, від функціоналу йде варіація ціни.
Ну, просто, щоб було розуміння. І хлопці, коли ми там розбирали пульстрон на деталі, говорили, що це буде заводська бойова частина.
Да,
от як виглядає виробництво спеціальних бойових частин для FPV-дронів? Чи є тут проблеми для нас, як для держави, виробляти?
Виробляти нема проблем. Проблема знайти гроші і купити. Є декілька виробників, які роблять вироби готові, кодифіковані, все як має бути в Україні. Є більша кількість виробників, які роблять так звані холодні боєприпаси без вибухової речовини. Ну, умовно кажучи, у вас є все, вам треба десь знайти там ПВ-5, ПВ-7, затулити туди його, і у вас повноцінний боєприпас.
Вам треба знайти це підрозділу?
Підрозділу, так. Да. Вам треба знайти вибухівку, яку ви засунете в боєприпас, і він у вас буде повністю функціональний. Але у вас є нормальний там корпус, плата ініціації, взриватель, там ще щось, ще, ну, все, що треба.
Ну, але все одно це так.
Ну,
то,
не
так,
вибухівка
на межі,
і
так.
Там або ДПР, або МД-5, і щось таке знайти. І, ну, як, взриватель фактично вам треба буде. Але там все зроблено так, що воно було цивільним. Тобто, це корбалванка, ну, вибухівки ж немає, нічого, все цивільне. Але якщо є два компоненти, то це тепер повноцінний боєприпас. Ми купуємо першу категорію, там, де от все є готове до роботи, де під ключ.
Боєприпас під ключ і збери сам.
Ну так, боєприпас під ключ і збери сам.
Ну, а от цей от збери сам, ну тут трошечки така, якби, сіра зона виходить.
Це не те, щоб сіра зона, це проблема для людей, тому що підрозділ має залучати якусь кількість людей на те, щоб мати свою лабораторію, десь мутити ту вибухівку, якось її там списувати, не списувати, якось купувати, міняти бартери і так далі. Ну, це не те, що люди мають робити. Люди мають виконувати задачу, а не думають, де взяти ПГ-7 на те, щоб зробити перекрут і з ним там FPV-хою пускати. Тобто, ну, ми знімаємо цю проблему. І насправді зараз від військових дуже багато запиту саме на боєприпаси. Коли ми зробили першу єдність і роздали FPV-хи з БК, ну, з БЧ, БК, то дуже багато людей прям почали писати, типу, а де купити, або там, а можна чисто БЧ, типу, FPV-хи ми собі і так нарішаємо, а от де взяти БЧ?
Тут було ще одне питання, і воно стосується, знову ж таки, FPV-дронів, тому що була заява, що партнери планують поставити, ну, окрім того, що Україна планує виробити мільйон FPV-дронів, ще і партнери планують поставити мільйон дронів, хоча там не уточнювалося, це йдеться про FPV чи про якісь інші типи безпілотників. Питання в тому, чи ну, така була заява, якби, від коаліції дронів, якщо я не помиляюся. Тут у нас там є артилерійська коаліція, коаліція дронів, коаліція безпілотників. І чи Україна ділиться своїми напрацюваннями з партнерами стосовно, зокрема, FPV, цієї галузі, тому що це те,
що... А що таке напрацювання?
Ну, своїм досвідом по виробництву, потребами, і тут уже протидія РЕП, зв'язок.
Ну, Україна всім ділиться з партнерами, це не питання, чи ділимося, питання, чи партнерам це треба, і чи вони готові це сприймати. Бо воно на різних рівнях дуже... Ну, тобто, десь на Заході вважають, що це все баловство, і це все, типу, ну, від бідності або від там недосконалості армії, а не від того, що це просто новий вид зброї. Ну, армії у всіх країнах консервативні. Вони повільні і інертні, і до них доходить довго. Чим менше армія воює, тим цей шлях повільніший. Чим армія ближче до війни, тим цей шлях швидший. Нас же ж теж ми не зразу до цього дійшли. Ну, тобто, у нас це зайняло там півроку, наприклад, рік. На Заході це може зайняти 2 роки, 5 років. Ну, тобто, інерція.
І, відповідно, є питання, і дуже часто його ставлять, насправді, в наших ефірах і в будь-яких запитаннях під трансляціями. От конкретно, чи потрібно зараз нове організовувати виробництво FPV-дронів? Взагалі, чи це перспективна?
Перспективна, але зараз стільки виробників. У них вже все нормально. Ну, тобто, зараз основне питання не в тому, що нема в кого купити. Зараз основне питання – це гроші. Треба 50 тисяч FPV. Я знаю завод, який зробить 50 тисяч в місяць. 50 тисяч FPV заводських в місяць.
Зараз. Це зараз. Ну, тобто, ще є перспектива на розгортання додаткової
якоїсь.
Ну,
я не певен, що у них хтось буде купляти і 50 тисяч зараз в місяць, тому нема смисла їм робити щось більше, аби на 50 у них вийшли замовлення. Але в таких великих виробників, в середніх, ну, тобто, 100 тисяч в місяць зараз, давайте гроші, можна контрактувати.
Ну, а потреба?
А це вже інше питання. Потреба... Потреба інша. Ніхто не знає, яка потреба. Потреба залежить від якості людей, від наявності БЧ, від якості самих виробів, від тактики застосування, глибини враження, ситуації на полі бою. Ну, є ділянки фронту, де там 5 операторів FPV цілий день сидять і немає цілей. І вони просто сидять, бо ну, всі готові. Є ділянки, де там хто перший став, частоту зайняв, той сьогодні літає, не вимикаючи пульт. Ну, тобто є велика конкуренція на цілі. А є ділянки, як там в Авдіївці було, коли цілей дуже багато, і та й засобів дуже багато. І тут вже питання, що є танк, в нього може влетіти 20 FPV, а він як воював, так і воює. Наприклад. І тут питання, чи це погані FPV-хи, чи це хороший реп, чи це погана якість людей, операторів, низька кваліфікація, чи це гарне бронювання танку, чи це слабкі бойові частини. Ну,
Друзі, я одразу кажу, я не можу реагувати на чат активно, сильно, але буду пробувати заглядати. Дякую вам за активність, це насправді дуже важливо, і за перегляди, і не забувайте ставити вподобайки. Це важливо дуже. І насправді ще продовжуючи тему з безпілотниками, якщо говорити не тільки про FPV-дрони, то в принципі українські досягнення в цій галузі, розвідники, як виглядає наш ринок зараз, твоя оцінка і можлива співпраця
дуже класно
назовні?
Є, якщо раніше було там 3-4 виробника, то зараз їх є таких хороших десяток, тобто ринок виріс десь в разів 3. Вони роблять хорошу продукцію. Я вважаю, на сьогодні українські безпілотники, давайте найкращі в світі, давайте не так, найкращі, найгірші, погане порівняння, входять в трійку найкращих безпілотників світу. За сукупністю характеристик, в тому числі ціна, якість, там, виробничі спроможності, сервіс і так далі, так далі, так далі. Ми робимо топові безпілотники, але ми розуміємо, що це безпілотники тактичного рівня. Ми не робимо Байрактари, ми не робимо Кінджи, ми не робимо щось дуже велике, дороге і складне. Ми робимо безпілотники, ми не робимо Мавіки, як не дивно, ну нічого не дивно, ми не робимо Мавіки, да. Ми робимо безпілотники батальйонного рівня, це умовні мінішарки і подібні вироби. Ми робимо умовні фотольоти, мари, валькірії і щось подібне. Ми робимо FPV-хи різні, FPV-крило, FPV-мультиротори. Ми робимо нічні бомбардувальники різні, теж класні на різних видах зв'язку. Ми робимо батальйонного рівня, бригадного рівня і умовно-корпусного рівня. Плюс ми робимо камікадзе в малого, ну, середнього, великого радіусу дії.
Різного радіусу дії. Да, відповідно, я очікувано питання з чату було про український ланцет. Мені не дуже подобається, що ми це називаємо українським ланцетом.
От цим проблема.
Ударний безпілотник.
Цим проблеми.
Це якого оперативного рівня буде?
Тактичного.
Тактичного.
30-40 кілометрів тактичного рівня. З цим проблеми, бо менше ми робимо і більше робимо. А щось посередниці важко. Чого важко? Бо треба зробити щось дешеве, масове, але при цьому надійне і ефективне. З цим проблеми.
Ну, серед іншого, у нас по заявам офіційних, у нас є певні вироби,
ні,
які
у нас
зараз
є вироби, які
тестуються,
покривають.
Там,
ні,
проходять.
Є серійні вироби, є RAM-2, угу, який серійний, але ну, я вважаю, що це поганий приклад подібного виробу. Ну, бо є на то в мене об'єктивні причини. Але виробник теж це, напевно, розуміє і робить альтернативний виріб. Є інші компанії, які теж роблять а-ля український ланцет. Ну, щось точно вийде, бо насправді це не так, щоб суперскладно для країни, яка робить хороші безпілотники. Просто треба... Тут ще питання ціни. Бо коли ваш умовний ланцет коштує 50 там, чи... хай буде $40,000, то з точки зору там, вау, я пустив один безпілотник, знищив там, не знаю, Тор, класно. Але в реальності ж це не так працює, по-перше. По-друге, вам треба мати ці 50-40 тисяч доларів. І коли вам їх треба купити, ну, там, 1000, то це зовсім інший порядок цифр.
Ну, я тільки хотів сказати, що гроші ж тут
гроші
теж
гроші мають значення.
Важливі.
Плюс, перевага над ворогом формується там, де у вас є насичення всім в рази більше, аніж ворога, ну, противника. Тобто, коли у вас плюс-мінус паритет, ви не виграєте. Коли у вас є всього по чуть-чуть, то фактично ну, немає нічого ніде. Тому мені здається, важливо не намагатися розвивати все одночасно. Все треба, все важно, все класно. Але ну, ресурс завжди обмежений. Треба вкладатися в якісь окремі напрямки, ніші. І там формувати прям перевагу. Уявіть, що ми вклалися там на якомусь там суперрівні в морські катери. І в нас їх є не по 10 на операцію, а по 50 на операцію. І нам не шкода потратити 30. Ну, флоту не буде. Ну, тобто, так чи інакше.
Все вони не зможуть, да, знешкодити.
Ну, так чи інакше, так. Да. Уявіть, що у нас там... Ну, це як... Давайте я подумаю. Уявіть, що у нас там от за впівіхами все ідеально. Передній край...
Нескінченний запас.
Так, да, нескінченний запас, якість, БЧ, люди, навчення, екосистема працює. Ну, нам не треба птури. Просто техніка не доїжджає. І ми там вибиваємо далі. Ну, от тоді формується перевага. А коли у вас там три хороші роти рубаків, там п'ять якихось окремих зводів хороших, і вроді все є, а вроді нічого немає, то воно от тут, типу, у нас класно, а тут ми хоп, і там провалився фронт на 3 кілометри. Чого? Ну, бо там не було такої класної роти рубак. І там і птурів не було. Чого? Бо гроші на птури пішли на рубак. Ну, от...
До речі, тут питали порівняти безпілотники птури. Чи це коректно було би взагалі порівняти по знищенню техніки?
Ну, я колись в Твіттері порівнював, коректно порівнювати з точки зору вартості знищеної техніки. Угу. І я вважаю, що класичні птури, а-ля стугни, стугни, корнета, вони безперспективні. Щось на рівні спайка, що вже не просто птур, а це багатоцільова ракета, вона має зміст, має майбутнє через свою багатоцільовість, через відстань, через там морську платформу, ну, через багато всього. Але класичний птур, який летить на 5 кілометрів і коштує... $30,000, ну, на $30,000 ви можете мати 25 офігенно класних FPV-шок з бойовою частиною. Добре, візьмемо ще кращу бойову частину, у вас їх буде 20. І ці FPV-шки летять на 10-15 кілометрів. З можливістю вибору напрямку входу в ціль, з можливістю підлетіти, подивитися збоку, зліва, справа і так далі.
А ще
й
захопити ціль? Ну, в майбутньому, типа, машинний зір.
Це все-таки, ну, тобто, FPV тут однозначно виграє птура, в класичного птура. Але багатоцільова ракета, а-ля там спайка, ну, в неї є своя ніша.
Ти сказав, морська платформа, то що, на морський дрон поставимо спайк?
Ну, якби мати спайк, і якби це все випробувати, то, ну, в теорії все просто. Треба всього нічого взяти і зробити.
Ну, беремо ракету, робимо, летить, вражає ціль.
Всього нічого. Все ж 4 просто. Дії, да?
Все дуже просто. Ти згадав про мавіки і про те, що, ну, Україна не може робити такі дрони. Вже багато проговорено про це, але тут було питання від наших глядачів стосовно партнерів і країн західних, чи мають вони подібні рішення, не DJI, а якісь інші спеціальні військові, тому що...
Якісь інші спеціальні військові мають, але ціна питання там в рази вища, масштабності бути не може, і, ну, типу, коли у вас є військовий виріб за там, наприклад, не знаю, $50,000, і є Mavic за $2,000, ну то Mavic завжди виграє.
Продовжуючи тему стосовно роботи фонду, питання, яке ми просто збирали одну частину питань ще до Нового року, зараз їх оновили, і якраз тоді от була інформація про те, що завершено збору на проєкт «Запакуй небо», і, ну, зараз якраз звітує постійно фонд про видачу майна, і якщо ти про цей проєкт розкажеш, як його тяглість відбувається?
Ну, наразі, про проєкт, це найскладніший, напевно, наш проєкт. Найскладніший з точки зору того, що ми створювали, з кількості закупівель, кількості майна в ньому, складності комунікації взаємодії з ПВК-центр повітряних сил, кількості протидії з боку військових в цьому проєкті, або, можливо, навіть саботажу, і кількості і якості того, що ми отримали на виході. Це дуже складний був проєкт, найскладніший, напевно, який ми робили. По факту він мав 4 компоненти. Це телекомунікаційні рюкзаки для МВГ, Дві треті з них вже...
Мобільних вогневих груп.
Да. Дві треті з них вже передані у війська. Ну, ще раніше там вони партіями передавались. Якась кількість носимих НКЗУ, носимі командні пункти рівня полк-бригада. Тобто це купа ящиків, в яких є все майно. Там комп'ютери, плазми, телеки, там якісь дошки, все майно, де ви от не знаю, отут, де ми сидимо, прийшли 20 ящиків, розвернулися, і тут командний пункт зенітно-ракетної бригади. Підключили, зв'язок вивели, все є. Треба звернутися, ми це все звернули, переїхали в будь-яку іншу локацію. Оце все, ну, командний пункт повністю, під ключ. Третє – це КАЗи, комплексні апаратні зв'язку. Це такі машинки 4х4, а-ля якогось ГАЗ-66, колись був Р-142. Тільки сучасні на 3-4 робочих місця, повністю обладнані всіма видами зв'язку, під те, щоб забезпечувати зв'язок вогневого юніта якогось, батареї вогневої групи, будь-якої радянської, української, західної, в вертикалі, ну, в своїй вертикалі. І всі ці машини, там їх декілька десятків теж у військах. В тому числі з патріотами, наприклад, працюють зараз. І РКП, рухомі командні пункти, вони ще виробляються. Це командні пункти на там 8 робочих місць з жилим модулем. Фактично або групи, там дивізіонів чи батарей, або полку бригади. Це великі грузовики, суперпрохідні, воєнні, все як має бути. З усіма видами зв'язку, так само все під ключ. Суть проєкту в тому, що ми на ПВК-центр збільшуємо час, зменшуємо швидкість реагування з хвилин до секунд. Тобто між виявленням цілей до видачі команди на пуск або знищення чи враження, оцей весь ланцюжок має бути прискорений в рази. Плюс ми даємо резервування, ми даємо надійність, ми даємо живучість, ми даємо, що ми ще даємо, стійкість до перешкод, ми даємо широкий варіативний ряд вибору засобів зв'язку у випадку якихось будь-яких нештатних ситуацій.
Якщо щось не працює, працює інше.
Так, там і весь можливий зв'язок, від Харріса до там, не знаю, до ЛТЄ. Ну, типу, от, купа всього.
І зараз це йдеться про командування центр.
Да.
Буде масштабуватися цей проєкт?
Вчора команда Нової пошти на своїй премії «Варто» анонсувала нову пошту, ну як нову пошту, проєкт 2.0.
Запакуй небо 2.0.
Я не знаю, чи буде така назва, але ми над цим активно працюємо. І вже є, не так, в понеділок ми затвердимо з Новою поштою рамку. І що робимо? І там, ну, це буде дуже великий проєкт.
Результативність вже показала. Ну, я так розумію, в процесі ж передачі ще повністю.
Результативність – це величезна черга запитів від військ. Ми хочемо теж таке, що нам зробити. Плюс, ну, РКП і КАЗи, просто РКП ще немає в військах. Всі, як побачать, там теж черга вистроїться. На КАЗи, ну, там, потреба в повітряних силах, ну, я не знаю, 150 машин може. Ну, тобто, багато. Це прям багато. Ну, от ми закрили якусь частинку, да, ПВК-центр, ще 3 ПВК. Будемо потрошку насичувати. Є інші партнери, які теж побачили, що це працює. Ну, і фактично ми, ну, там, не дуже скромно, але ми головні в забезпеченні протиповітряної оборони з усіх благодійних і волонтерських середовищ. У нас 3 великих проекти було. Один – це Нова пошта, другий – це так званий рубіж. Він ще не публічний, але там пішло десь під 300 мільйонів теж. Це наша підготовка до зими. І третій, він прям супермілітарний, поки про нього не говоримо, але він теж цікавий.
Як будете говорити, то ми завжди готові
все
підтримати,
все
розказати.
Да,
це якраз от відео з проєкту. І відповідно тут є низка питань стосовно протиповітряної оборони. Просто те, про що ти говориш, це йдеться про якраз ну роботу самих військових безпосередньо. А для людей, які донатять, картина виглядає конкретною збитою ціллю ворожою. Як це впливає на збиття ворожих цілей? Ну, окрім того, що ухвалення рішення прискорюється, те, про що ти сказав, але ти можеш якось в цьому вимірі результат дати?
Ну, так воно ж працює все разом.
Я розумію, я просто кажу, що знаєш, скомунікувати простіше там. Завдяки цьому нам вдалося збільшити відсоток збиття шахедів, там, умовно кажучи.
Ну, це не дуже...
Релевантно.
Це, по-перше, не дуже чесно так говорить, по-друге, не дуже релевантно, і, по-третє, це потрохи наєбують людей, вибач.
Та чого ж, вибач, що тут?
Ну, так не можна говорити. Це дуже важливо, це впливає, це гарантовано впливає, це дуже посилює ПВО. Сказати якийсь відсоток, типу, от тепер на 30% ефективніше? Ні. Чому? Бо там реально є тисяча факторів. Від якості кінцевого користувача до погоди, від стану ракети до навченості там, когось десь з якогось розрахунку правильно визначити щось. Ну, це дуже складна задача. Але те, що ми не розмазали цей проект на 4 ПВК, а сконцентрувалися на одному і закрили його на 100% потреб, це от те, про що я говорив, що перевага формується там, де ви прям наситили. Далі підемо по інших ПВК. Ну і в цьому теж будемо там підкидувати по мірі формування нових підрозділів. Друге, це те, що ми не дали якийсь елемент.
Один.
Один, так. Да. Ми не там дали всім рюкзаки, а звідки там зверху має приходити сигнал, або як він вниз має йти, непонятно. А ми дали всю вертикаль від бригади полка. Причому ми говоримо як про радіотехнічні війська, так і про зенітні ракетні війська, бо там трошечки різниця майно і начинка, і це, ну, типу, як два однакові, але різні вироби. І там КАЗа, і там РКП, от вони різні. По начинці, бо трошечки різна специфіка, різна кількість робочих місць, там чогось треба більше, чогось треба менше. І ми дали, умовно кажучи, там бригада, полк, зенітні радіотехнічні, потім батарея, вогневий юніт, дивізіон. З одного боку це по знищенню, з іншого боку по виявленню. І нижче МВГ, бо вони є у всіх, як масова історія по перехопленню шахедів, крилатих ракет, інших низьколетящих цілей. І це все працює в єдиній, уніфікованій, якісній вертикалі, коли у всіх є все. Тобто нема такого, що у нас є суперкласний Петріот, но, блін, зв'язь в ньому по сигналу.
Ну і відповідно питання, яке в мене збережене, записано, наскільки сильнішою стала наша ППО зараз порівняно з довоєнним періодом?
Неймовірно сильнішим, як мінімум за рахунок Петріотів, Айрісів, Насамсів, Сампті, С-125, Хоуків, Кроталів, гепардів і всього іншого. Це наші ПВОшники найкращі в світі. Немає країни, яка має стільки досвіду, як у нас. Ну, другі це російські. Треба віддати належне, вони теж вміють.
А
вже побачили, як вони воюють. Нехай це не спричинить міжнародного скандалу. Ну, немає країни армії протиповітряної оборони, яка перехоплювала скільки цілей, в тому числі гіперзвукові.
Що ти скажеш про систему Покрова? Покрова. Зараз Покрова? Мені знову прилетить за те, що я неправильно роблю наголос.
Що
ну,
це?
Судячи з усього, це якась система заходів, яка дозволяє підміняти навігацію для...
Хто це сказав?
Різні люди, і Юрій Ігнат, зокрема, таке комунікував.
Ну, давайте так, ми теж купуємо якісь елементи, і я не знаю, що таке Покрова, от чесно кажу, не знаю, але я знаю, що ми вкладаємо десятки мільйонів гривень в засоби радіоелектронної боротьби, які, можливо, теж спричиняють певний вплив на російські засоби враження.
І це не про лінію фронту йдеться, а про взагалі захист території України.
Територій, міст, об'єктів, площ.
Військових. Угу.
якихось квадратів, промисловості, інфраструктури в цілому і так далі.
До речі, тут було одне цікаве питання дуже стосовно того, який прорив технологічний можливий.
Цього року?
Ну, не цього року, давай так, найближчим часом, от саме з точки зору застосування, можливо, тих ж самих засобів РЕП або дронів, тобто як ти бачиш, що може бути таким фактором швидкого розвитку в майбутньому?
Все опирається об кошти. Знову ж, зараз у нас проблема, що ми в 22-му році, ну, аля були гроші, не було що купувати. Зараз ситуація абсолютно протилежна. Купа виробників, які роблять хорошу продукцію, а нема замовлень. Чому? Бо тупо нема грошей на всіх. Бо щоб всіх завантажить роботою, ну, треба в 3 рази більший бюджет мати у нас. Ну, типу, національний, держави. Тупо немає такого величезного об'єму в нас. Хоча заводи там готові робити. Це перший момент. Другий момент. Всі вироби потрібно вдосконалювати постійно.
Ну, R&D потрібно вкладати.
Постійно треба чекати з реальністю, з тим, як це працює, з військами і так далі. Так далі. Ті, хто це роблять, ті роблять хороші вироби. Ті, хто сидять і кажуть, та ми лучше знаємо, у вас погані воєнні, вони не щось там не прочитали 47-му сторінку, 3-й абзац інструкції, і того воно поламалось. Ну, їх вироби безперспективні, вони не будуть еволюціонувати. Ті, хто сам приходить до військових, сідає і каже, давайте розкажіть, як працює, а то, як використовуєтесь, а це ок, а тут може щось поміняти треба, а що вам ще треба, і впроваджує ці зміни, ті отримують прям дуже хороші вироби. Це стосується всього, від бронетехніки до там ПВО, від безпілотників до РРРБ, від всього.
Давай так, держава з бюджету свого може покрити якийсь відсоток замовлень в підприємств. Mm-hmm. Ну, з об'єктивних причин, тому що бюджет вичерпний, це не мішок з грошима, який постійно поповнюється. Тобто, можуть покрити якийсь відсоток. Mm-hmm. Ще якийсь відсоток, відповідно, покривають фонди благодійні, mm-hmm. бізнес, там, да, який закуповує. А в іншому виходить, що підприємства мають можливості, але не можуть ці кошти залучити. Питання експорту, відповідно. Болюче питання, яке постійно звучить.
Так ти з виробників жалувався?
Та ні, я багато звідки це чую, я вже прям не можу сама говорити, хто це сказав і де це було проговорено, але таке питання є. Яка його перспектива в цілому, можливо? Це ж політична проблема.
Це політична проблема. Уявіть, що виходить президент і каже, ми дозволяємо нашим виробникам продавати свою зброю, бо за рахунок цього ми затягуємо валюту в країну, зберігаємо виробництво в себе, підприємства, спеціалістів, а не вони виїжджають в Польщу, Чехію і Словаччину, вдосконалюємо далі наші вироби для нашої війни. А потім розвертається, каже, шановні західні партнери, а дайте, будь ласка, трошки зброї і техніки, бо нема чим воювати. Як це має мечитись між собою?
Ну, це дуже складно взагалі. Це як на якомусь такому рівні має замечитися, щоб це відбулося.
Ну, от це проблема, бо всі адекватні люди розуміють, що треба відкривати експорт. Що якщо підприємство робить, 100 танків,
умовно,
бо ми ж не робимо танків, а Україна може купити 10, партнери дати грошей, і це те, що ми зараз кажемо їм, що якщо ви хочете купити своїх там якихось європейських поганих безпілотників, то не купляйте, дайте грошей.
Я тільки хотіла запитати, можливо ж залучати кошти?
Ми це робимо, але ж західні виробники, західні політики мають своїх виборців. Ці виборці десь працюють на заводі, і вони хочуть, щоб їхні податки, їхні гроші йшли на їх завод, їх виборцям і так далі, а не в українські заводи. Це ж все так працює. І це прям проблема. Але якщо 10 ми самі забираємо 100 танків, 10 нам ще хтось дасть грошей, то лишається 80. І з цих 80, якщо ми скажемо, там половину, наприклад, можна продавати, 40, це вже буде неймовірна перемога. для виробників і ОПК. Це прям таке буде посилення виробництва. Це, ну, типу, це йде валюта, зайдуть кошти, економіка виросте, зарплати підуть, купівельна спроможність виросте. Ну, типу, галузь, ніша, кластер, я не знаю, як його назвати, він просто розквітне. Але є зворотній бік, це треба комусь взяти і зробити.
Ну, взяти на себе цю політичну, звісно, відповідальність в першу чергу.
Твої політичні опоненти просто скажуть, що злочинна влада не купує, продає все, продавала 30 років, а у нас тут на полі бою під Авдіївкою немає нічого. І так далі.
Так. Так, зараз я тут пройдуся. Ага, було цікаве ще питання про протиповітряну оборону. Які, на вашу точку зору, є перспективні та дієві варіанти боротьби з дронами? Є дорогі СІРАМ або Шорет системи, або дрони-перехоплювачі? В що готові вкластися грошима? І для лінії фронту, і всередині країни.
Хто вкластися грошима?
Ви як фонд. Ти як фонд. Ви як
Ми
фонд.
Ми як фонд. Вкладаємо.
Або за що проголосував би просто зі своєї точки зору, як...
Дивіться, ми як фонд маємо хоч і найбільший, але з точки зору вартості, ну, виробів, про які ми говоримо, ми, типу, не маємо грошей, у нас нуль. І нема про що говорити. Ми вкладаємося в ті ніші, де ми можемо своїми маленькими коштами, типу сотнями мільйонів чи десятками мільйонів, дати якийсь відчутний результат. От проект з нової поштою – це про те. Бо за 300 мільйонів ми б купили одну велику РЛС-ку, там, не знаю, якусь українську або західну, одну велику, плюс-мінус там 300 мільйонів. Її б знищили одним ланцетом, наприклад. А тут ми повністю модернізували в цілому ПВК в одній четвертій країни, в столиці, в тому числі, в основі там економіки і всю систему зв'язку, обміну інформацією, чим підвищили ефективність ППО на X там відсотків. І це стосується купи об'єктів, купи областей, обласних центрів, міст, заводів, так далі, так далі. Або одна РЛС. Ну, звичайно, якби у нас був безліміт грошей, то ми PRLS купляли, і це робили, все пробили, але, ну, світ такий. Тому якось так. З точки зору держави, знову ж, найгірше, що можна робити, це намагатися все одночасно. На жаль, ми це теж робимо, як держава. Як результат, гроші йдуть, бо держава виділяє величезні гроші зараз на розробки. Ну, типу, заливає всіх. А я впевнений, що навіть половина з них не зробить щось адекватно життєздатне.
Ну, і насправді тут є певна логіка, тому що не завжди те, що розробляється, потім працює. Це, знаєш, якась річ, яку треба зробити, щоб зрозуміти, що цим шляхом іти не треба. Це так відбувається з точки... Ну, але не... у нас війна йде, і обмаль коштів – це паралельна проблема, в принципі, як показує практика. Ще трохи тут про засоби захисту від дронів різного типу. От, наприклад, запитання було про протидію FPV-дронам, тому що у противника так само вони є. Окрім РЕБу, що це може бути? Чи є якісь рішення? І чи буде фонд закуповувати засоби радіоелектронної боротьби?
Та ми всякі купуємо, і РЕБи купуємо, і насправді давно і багато. Ну, можна, по-перше, є історія з маскуванням, введенням противника в оману. Ми теж взаємодіємо з цими підрозділами. Є історії з механічними різними там способами протидії, сітки, якісь каркаси, конструкції і так далі. Мачти навколо РС. І ми теж в свій час вкладалися в це і допомагали цю історію розгортати. Є історія з перехопленням цілей. МВГ, не МВГ, теж на цим, ну, в це вкладаємо. Ну, але, знову ж, це не FPV, це більше шахеди або крилаті ракети, або щось таке. Один, що ще в нас може бути? Ну, і РЕБи. Ну, ми, ну, там, трохи купуємо, але мені це не дуже подобається, але трохи купуємо якогось там а-ля об'єктового РЕБу. Є хороші рішення по РЕБу, але вони більш такі там Буковель, нота, назвемо це так, і підсистеми до них. Але це більш така, ну, важковаговики, або там, ну, середньоваговики. Це і при впів, в тому числі, в якійсь мірі, бо є там модулі до них окремі. Є що, ну, і реп – це така історія, яка має бути все ж таки уніфікована і об'єднана в якусь спільну координацію, взаємодію. Бо коли в твоїй смузі 3 кілометрів працюють 8 підрозділів, і в кожного з них якийсь свій репчик, своя впівіга, свій мавік, і більшість дронів в небі, які збиваються, це ваші, то так...
Ваші,
то так багато не навоюєш. І подекуди противнику нічого не треба робити, а подождати, поки ви всі свої волонтерські засоби не познищуєте самі ж, а потім можна вже якісь дії робити. Тому реп – це прикольно, але його треба, ну, і видавати людям з умом, і застосовувати з умом. Бо там, де нема координації, ми реально втрачаємо купу своїх засобів. І свої впівіхи падають, і, ну, тобто, бо чого? Бо в когось тут смежників був реп, а вони нікому не сказали, і вони на себе орієнтуються, а ви такі, блін, а що нічого не літає?
Ну, я одразу скажу, що у нас є там кілька інтерв'ю вже присвячених цій темі. Реп ближньої дії, засоби радіоелектронної розвідки ближньої дії там, і так далі. І завтра вийде інтерв'ю з Ярославом Калініним, директором компанії «Інфозахист». Там також про це. Так що підписуйтесь, не стримуйте себе. Ще про безпілотники. Чим крилата ракета відрізняється від реактивного камікадзе?
Ну, якщо дуже спростить, то теоретично нічим.
Обидва летять на високій дозвуковій швидкості, маневрують, можуть подолати тисячі кілометрів, мають реактивний двигун.
Висока швидкість, це що таке? Це 400, не так, давайте, висока це 0,304 маха чи 0,95? Бо різниця вдвічі, чи навіть втричі подекуди, а і то можна вважати високою. Перше. Друге – дальність. Теж має значення. Третє – маса, яку переносять. Четверте – це системи навігації прицілювання. Та й все. Ну і ціна, да, звичайно ж ціна. Спосіб старту і запуску.
В принципі, так, друзі, я не знаю, що тут в чаті у нас відбувається. Відповів на питання, а я не встигаю слідкувати. Дякуємо всім, хто є, що ви дивитеся. Нас дивиться 4296 людей зараз онлайн. Ну, поставте вподобайки, хто ще не поставив, для того, щоб як можна більше людей подивилося це відео відповідно. Ще в мене питання по проєктах. Давай я тебе зразу запитаю,
давай.
Скільки в тебе є часу?
Ще є. Так.
Ще є, хорошо. Якщо ти будеш спішити, скажи, тому що...
Ще
ну, отож, скажи, коли...
Через півгодинки.
Добре, ще півгодини є, давай тоді там спробуємо пришвидшитись. Гнів причистий. Угу. Цей проєкт для снайперів, 220 мільйонів гривень, вже більше половини, трошки більше половини зібрано. Я вчора дивилася, здається, там 98 мільйонів гривень лишилося. Зібрати по проєкту цьому, що розкажеш, який етап, який процес?
Етап контрактування, етап збору коштів, етап доставок майна в Україну і підготовки до навчання. Да, 98 мільйонів треба ще. Багато. Проєкт – це, напевно, перший великий наш проєкт по снайпінгу публічний. Ми забезпечуємо і готуємо 100
снайперів.
Топових снайперів країни по роботі на відстані в понад 2 кілометри. Снайперській роботі на відстані понад 2 кілометри. Фактично забезпечуємо 50 снайперських пар, 25 снайперських груп. Під ключ комплексно з усім. Від пікапа, на якому їздять снайпери, возять своє майно, до коптера, який там, проводить дорозвідку і так далі, засоби зв'язку, прилади нічного бачення, планшети, засоби для догляду для зброї.
У нас є ціла
і так далі,
серія
і так далі.
Сюжетів цьому присвячена, да. І буде продовжуватися це, хто
цікавиться. Головна фішечка цієї історії – це гвинтівка, спеціально розроблена для України за запитом наших спеціалістів, ну, наших фондівських спеціалістів, і понад 100 тисяч патронів до неї. Фактично це на повний ресурс всіх стволів 100 гвинтівок. Плюс під цю гвинтівку є все від засобів догляду до супероптики, передоб'єктової тепловізійної насадки, труб спостереження, штативів, саунд-модераторів, чехлів, ручок, рівнів, все повністю. З важливого обладнання снайперське, все військового зразку. Тобто ніяких там мисливських прицілів, мисливських тепловізорів, далекомірів і так далі. Це професійно, високоякісна, дорога військова оптика. І це для людей, які можуть гарантовано забезпечувати снайперську роботу на відстані в понад 2 кілометри. Це топові люди. Вони є, вони воюють, їх відносно багато, вони дуже різні, це може бути від якогось реально там мотопіхотного батальйону взвод снайперів до там ГУРу, СБУ, Альфи, які очевидно будуть тут, там ССО так само, які прям ну топчики.
Ну, тобто він в процесі, зараз йде підготовка до навчань.
Зараз йде збір коштів, це перше, бо, ну, як це авансуватися, то ви авансувалися, зараз мені не почне приїжджати, треба буде дорозраховуватись. Це буде проблема, бо треба дозбирати.
Так що це, не стримуйте себе.
Друге, це, ну, майно з'їжджається. Там дуже багато іноземних закупівель зедівських, плюс це все товари військового або подвійного, або військового призначення. Тобто це сертифікати кінцевого користувача, це Державна служба експортного контролю, це дозволи на це все. Це там 50 ваших далекомірів, це як купити там 50 танків по документах. І це все, ну, квест теж. Плюс, ну, верифікувати все з виробниками по всій номенклатурі, з різними країнами, з різними постачальниками. Це теж складний проєкт.
Відповідно, ти от кажеш, треба гроші дозбирати. Які тенденції щодо донатів від людей,
цього
бізнес?
Року погані. Минулого року ми завершили з середньомісячним надходженням 375 мільйонів в місяць. Це гарні показники були. Цього року щось дуже сумно зайшли і дуже сильно впало надходження. Ну, прям у нас надходження, на відміну від інших благодійників, публічні всі, можна зайти, подивитися всі транзакції і порівняти там день до дня, тиждень до тижня, місяць до місяця. Ну і тенденція поки мені не подобається.
Бізнес?
Бізнес, так а що бізнес? Бізнес один і той самий. Допомагає, економіка кращою не стала. Більше давати бізнес не може, а те, що є, і так між собою ділили там 10 організацій. І, ну, і все, бізнесу більше не стає, тільки менше. Грошей у нього більше не стає, тільки менше. Потреби в нього так само не падають. Плюс держава, яка стимулює, щоб бізнес теж там більше платив податків або допомагав армії. Назвемо це так, і, ну, краще не стає.
А за кордон?
Ну, поки ні.
Було, є питання щодо офісу повернення в Сполучених Штатах.
Якби я на етапі як це, ідеї їй не сказав вслух, то мене б не задобували цим питанням кожного дня. Ну, все в роботі, все в процесі, на жаль, не все так швидко, як людям хочеться або здається. Можете швидше, прийдіть і зробіть. Не можете, то, будь ласка, не задовбуйте, дайте працювати. Офіс, є рахунки, є юридична особа, все робиться, десь там скоро сайт з'явиться. Але, знову ж, треба розуміти, що це все не мілітарні потреби. це все якісь такі гуманітарні історії і так далі, і так далі. Ми не будемо, ми, ви, люди не будуть давати гроші на американську юрособу для закупівлі мінометів. Це неможливо, заборонено американським законодавством, і ніхто його порушувати не буде. Тому основна скрипка все ж таки лишається українська юрособа, яка може офіційно купувати зброю, боєприпаси і все інше.
Так, тут давай перейдемо до питання по авіації, щоб ми, значить, максимально вичерпали по темам, що є. Запитували про Су-24 і перспективу їх доповнення, я би так це сформулювала, або заміни на «Міраж-2000».
Так, а що казати?
Ну, треба, не треба. Знаєш, у нас там інтерв'ю було льотчика військового, який сказав, що у нас літаків зараз більше, ніж було до початку вторгнення. Так,
да, є така історія.
Ресурс вичерпний цих
вичерпний
літаків.
Вичерпний ресурс абсолютно. І Су-24, і Міги, Сушки, ну, тобто, доживають своє життя. Ну, це природньо. Вони стільки налітали і навоювали. Це і так великий подвиг. Ну, мені нема що сказати про міражі. Якщо будуть, ну, значить будуть.
Тоді будемо обговорювати.
Да. Я ж прихильник уніфікації парку літаків. Але щось все йде до того, що буде, як завжди.
Су-24 зможуть Тауруси підняти?
Су-24? Хороше питання, не знаю.
Ну, Шторм Шедоу.
Шторми тягають, да, Тауруси, не знаю. Я не хочу казати, да, зможуть, звісно, немає ніяких проблем, ми все порішаємо. Я не знаю.
Ну, тобто треба отримати ці ракети і відповідні провести роботи,
да,
для
абсолютно.
Того, щоб...
Може бути все те саме, а потім виявляється, що через щось, десь якусь дрібничку, все не працює. Деталі дуже важливі. Коли люди не вникають в деталі, упускають, узагальнюють і роблять висновки по 9-секундним відео, ми перетворюємося в країну з інформаційним полем на рівні Росії. Деталі завжди важливі.
Тому підписуйтесь на Мілітарний, читайте наші матеріали, наші статті дня, не тільки відео дивіться, тому що тут теж все охопити неможливо, ну, з якихось об'єктивних причин, тому що десь ти просто не можеш познімати там, тому що немає туди допуску, або там немає коментарів з цього приводу, а в письмовому варіанті такі речі простіше зробити може бути. Тому Мілітарний з вами, як медіа-імперія, на всіх можливих платформах і всіма можливими способами. Чи потрібно Україні створювати свій аналог Р-37, чи краще намагатися отримати існуючі зразки подібного озброєння?
Метеор.
Великого такого подібного озброєння?
Ні, не треба створювати. Давайте відкриємо 20 ракетних програм і на виході будемо мати 0 ракет. От ми десь на півшляху до цього.
Так на метеор, це ж треба, щоб літак відповідно міг нести метеор. Ну, тобто отримати метеор, це що?
Так, по-перше, нема літака, по-друге, хто вам сказав, що вам хтось дасть або продасть метеор? А по-третє, звідки, що ви придумали, що ви можете зробити свою Р-37?
Є в мене ідея там робити один тип ще контенту на Мілітарний. Що потрібно, щоб зробити? Ну, і там по цьому, по списку можна будь-що розбирати.
Починаючи з сировини, да?
Ну, так, да, звісно, починаючи з усього. Тобто всі етапи створення певних типів озброєння.
Авіаційні,
просто, щоб...
Титан, звідки? З Росії.
Ну, от, будь
куди?
Ласка.
Куди? Через Польщу.
Ну, там ще спробуй проїти через Польщу. Так, далі. Давно не було новин про збиття ударних гелікоптерів. Русні, вони почали їх менше застосовувати, чи це пов'язано з чимось іншим?
Та що таке давно? Типу, 2 тижні?
Та насправді досить давно. В інформаційному просторі, принаймні, не з'являлися.
Не знаю. Ну, типу, літають, працюють, ну, є дефіцит ПЗРК великий в країні, відомий давно. Ну, і це ж не так просто взяти щось збити. Ну, типу, це прям задача з зірочкою. Так і наші не збивають теж. І що наші не літають, літають кожен день. Ну, бо це не просто.
Я просто тут на чат відволіклась. Ну, відповідно, питання про Грім-2, і очевидно було, що воно виникне. І там було ще питання, чи можемо ми робити точки У.
Точки У не можемо робити. Якщо б ми могли робити точку У, то це вийшло б Грім. Ну, як Грім, Сапсан. Сапсан 1. Відповідно, типа, ні, точки робити не можемо. Що по грому Тереса Псану, я не знаю.
А якби знав, не сказав би.
Якби знав, не сказав.
То просто був у нас ефір, де ми розбирали завод по виробництву шахедів, і хтось в чаті запитав, де наш такий завод з бобрами, і я сподіваюся, ми ніколи не дізнаємося, де наш такий завод з бобрами.
Так ну, чого, потім
кладемося. Ну, а потім будемо про це жалкувати. Та. Далі давай ще про F-16. Зачитаю запитання. Зрозуміло, що ми зараз не можемо сформувати очікування від появи F-16 в Україні, але чи не могли б ви описати оптимістичний, песимістичний і найбільш реалістичний сценарій?
Дуже довго будемо балакати, нікому це не буде цікаво. Скоріше за все, весною, я думаю, вони прийдуть, почнуть надходити, почнемо застосовувати, опановувати. Ну, як
в наших умовах.
В наших умовах.
А ти думаєш, вони прийдуть якби там 4 звідти, 3 звідти, чи це буде якийсь уже готовими під. Ну, мені от цікаво.
Що значить 4 готові?
Ну, я маю на увазі, в якій кількості їх будуть передавати? Тобто, це ж від
4, наприклад.
Тобто таке може бути.
Ну, наприклад, я запитую. Я не знаю теж. Ну, перелетіло 4 літака десь на наш аеродром, приїхав президент, урочисто прийняв, відкрив, подія.
Запалили аеродром.
Ні, так це ж не значить, що він прийшов в одне місце, а будуть базуватися в інших місцях і так далі. Ну, ось 4 літаки почнуть щось робити, потім ще 4, там, наприклад, або зразу 6, і потім 6, або зразу 12. Я не знаю кількості, але по чуть-чуть будуть виконувати функції ППО. Подивимося, як вони бачать шахеди, чи можуть перехоплювати крилаті ракети. Я думаю, все можуть. Почнуть перехоплювати, дадуть перші перемоги. Ми інформаційно це все підсвітимо, скажемо, вау, суперзброя, з цієї зброї можна перемогти. Дайте тепер засоби враження на більшій відстані, дадуть засоби враження, дамо результат і так далі. Не знаю. Хотілося б АМ-120 С-7 про де мова не йде поки.
І ще якісь американські...
Ну, каби.
Ну, вони тоді джейдами, будуть більш перспективно виглядати.
Джейдами, щоб не... Ну, вони можуть, скажімо так, ну, не мігами кидати. І сушками цей момент. Другий момент – харми. Протирадіолокаційні ракети, які повноцінно будуть працювати, а не через ті костолі, які зараз. І відповідний результат буде інший. А вибите ПВО, це що означає? Це означає, що можуть працювати хаймарси, можуть працювати безпілотники і хаймарси. А це означає, що знову вибиваємо логістику, вибиваємо тили, вибиваємо пріоритетні цілі. Це означає, що лінії ЛБЗ стає важко, і можна FPV-хами і іншими засобами пробувати наступати. І це вже якийсь такий, може бути, маленький геймченджер. Може бути, а може не бути.
Ну, але це буде в процесі, зрозуміло, як все це буде відбуватися, враховуючи ще всі проблеми з фінансуванням і з Сполученими Штатами. Тому
ви
що
не
вони...
уявляєте, наскільки джерело. Дорога сучасна зброя з точки зору експлуатації. І, ну, купить – це ще півбіди. Але один постріл Петріота, якщо я не помиляюсь, від 3 до 9 мільйонів доларів. Один постріл, пуф, пішла ракета. Помножте це на курс 39 і прикиньте, скільки це FPV-х. І прикиньте, скільки це, не знаю, пікапів, мінометів, там, мавіків і так далі. Оце один наліт росіян, це як весь річний бюджет всіх волонтерських організацій в мавік, в всьому, що вони роблять. А це там Петріот пустив, не знаю, 10 ракет.
Ну, але він при цьому захистив велику...
Все так. Питання в тому, що ми за це не платимо. Так. Як тільки ми почнемо за це платити, на цьому все закінчиться. Бо таких грошей ні в нас, ні в більшості країн світу немає. Якщо ми ще помножимо це все, на БМП, на танки, на двигуни, на снаряди і так далі, і так далі. Сучасна війна і сучасна зброя нереально дорогі. Їх треба багато. Бо технології, там якість, це все зрозуміло, але потреба все одно в тисячах, в десятках тисяч, в сотнях тисяч, залежно від номенклатури. І це все колосальні суми. Поки що ми за це не платимо. Здебільшого.
Наступне питання насправді на кілька годин, мені здається, розмови, але чи змогла українська маленька радянська армія еволюціонувати до чогось більшого протягом цього року?
Ну, не змогла.
Що би ти хотів покращити вже зараз?
Це занадто філософське питання, і ну, типу, я не хочу на нього відповідати.
А чому наразі створюється багато нових підрозділів замість посилення існуючих?
Я не знаю. Є офіційна відповідь, але вона, я в неї не вірю, тому як це поширювати її теж не варто. Я не знаю. І я не знаю людини, яка знає, яка може пояснити, бо ну, чи не всі, з ким я про це говорив або питав думку там на рівні комбатів, комбригів, генералів, героїв України, кадрових супервійськових, які зараз стали на топові посади, ніхто не може пояснити, наші ці всі бригади.
А як тобі ідея рекрутингу прямо дуже в підрозділи?
Класно. Дуже класно, дуже підтримую, вважаю, що це правильний крок, треба розвивати і посилювати це.
Хто це має робити?
Міністерство оборони України.
Це їхня компетенція?
Ну, мало би бути так. Мені так здається, що мало би бути так. Два бенефіціара, конкретний підрозділ частина і міністерство. Міністерство має створювати політику і умови для цього, і підтримувати це підрозділ, і далі це просувати.
ТЦК...
Фактично це зараз так і працює.
ТЦК тут якби для обліку?
Ну, для яка їхня проведення роль? Облік і так далі. Але ТЦК у нас під сухопутними військами чомусь. І це теж не дуже правильно.
Ну, і відповідно, закон про мобілізацію, там кілька тисяч правок зараз, тобто тут дуже рано взагалі щось про це говорити, як він виглядатиме і як все це працюватиме. І відповідно, от таке запитання, чи може людина без досвіду мобілізуватись, підписати контракт у корабельний склад військово-морських сил?
Думаю, так. Да.
Ну, там, до речі, можна, думаю, в МС прям зв'язатися з ними і дізнатися.
А потім попасти в піхоту. Штурмувати посадку пулеметчиком.
Ні, я не кажу прям прийти постукати, а запитати.
Ні, насправді, ну, в кораблі зараз буде багато, моряків мало, і кораблів, катерів різних, і людей там саме в плавсклад треба, особливо толкових.
Так, я хочу, знаєш, там прискоритися трошечки. Ще по питаннях, до речі, по роботі фонду. Було питання про збір 50 мільйонів на кіберсили ЗСУ. Повернись живим.
Було таке.
Питають, як це проявилося у війні.
Дуже класно проявилося. Я думаю, що кожен раз, коли нас це десь питають, ми щось відповідаємо, потім нам представники цієї військової частини зразу накидають якогось контенту. Там, новин про Росію, ще щось. Десь щось зірвалось, десь щось там, витік інформації і так далі. Нормально працює проєкт. Ми стартанули трошечки з недостатньою комунікацією і пропрацьованістю, потім вирівняли це все. І ну, я вважаю, що це хороший був успішний проєкт по КПД, який він приніс.
Так, зараз.
Хочеться служити в кібервійськах, є куди йти.
А куди звертатися? В ТЦК? А потім що?
Ну, хороше питання, куди звертатися. Не знаю, от був би рекрутинг якийсь в кіберсили. Да? От зразу б людина прийшла і її би знайшли посаду. А так там шукають купу людей. Якраз, ну, а-ля чиста айтішка.
Тут є, до речі, серія питань, які стосуються західної бронетехніки. Я зараз, мабуть, і поставлю. Стосовно Мардера, стосовно CV-90, стосовно Страйкера, як вони себе проявили.
Класно все. Все як всюди.
Які підводні камені?
Без як них ніяк. І всюди. Ми ж пророзбирали різні ці машини так. І так далі. Там плюс-мінус одне й те саме. Сучасна зброя різна, ну, сучасна, вона хороша. І проблеми з нею доволі типові завжди. Це і підготовка людей, доступність до ремонтів запчастин, і якісь просто технічні особливості, які треба враховувати при її застосуванні. А так плюс-мінус все однаково ок.
Ну, тобто, і вони застосовуються, і воюють, немає.
Застосовуються і челенджери, і абрамси, і леопарди, і арта. Ну як, проблеми, я ж кажу, якщо у вас немає запчастин, то немає техніки. Ну, це спільна проблема для, напевно, всієї західної техніки. Якщо ви чекаєте на запчасти на 3 місяці, ну то. Ну.
Що по Богдані з досилачем?
Нічого. Контрактує держава багато різними відомствами. Роблять. Богдани хорошого дві компоненти. Це чеське шасі і український ствол. Все решта з великими питаннями. Якщо не робити висновки з 9-секундних відео, а спілкуватися з людьми, які вам приватно розкажуть, що і як з точки зору експлуатації цих машин, то там дуже багато нюансів, питань і проблем, які ще треба вирішувати. Виріб еволюціонує, очевидно. Досилач – це, ну, типу, це вже перемога. Лишилося, щоб ще на ньому снаряди не падали на ґрунт під час досилання, і він не клинив в цей момент. Але, ну, типу, потроху допилюють. Шасі і ствол – це прям гарно. Татра – топ.
А чи є у фонду ветеранські проекти по підтримці ветеранів?
Є Air Force Trial зараз. Активно команда відібрана. В березні полетить в Штати на змагання. Invictus Warrior. Ветеранський спорт зараз флагманська тема у нас, яку ми багато років ведемо, супроводжуємо, розвиваємо в країні і реалізовуємо.
Взагалі державна політика стосовно ветеранів, що про це можна сказати? Ну, воно зараз в процесі формування, тут важко, як на мене, взагалі якісь робити
важко
речі, тому що все це процес такий все це великий.
Процес, грошей нема.
Грошей нема, будь ласка. Так, ну, що тут ще? Я ж дивлюся питання швидесенько.
Виловлюєш?
Ну так, да, ну 10 хвилин є для того, щоб ми встигли насправді. Ну і розтягувати сильно теж не хочеться. До речі, було питання цікаве стосовно того, які є потреби у військових, постійні такі неочевидні. Знаєш, на ті, на які великі збори оголошуються, а от якась поточка. От ти буває постиш
мавіки,
в Твіттері, поточка.
Мавіки, всім треба мавіків, багато мавіків, сотні мавіків, тисячі мавіків.
Бачите збір на мавіки, підтримуйте.
Мавіки, нам кидайте гроші, ми всім купимо мавіки. Ми купуємо, напевно, найбільше в Україні мавіків, і це просто якась бездонна прірва, куди ці мавіки уходять. Мавіки, пікапи, дві найбільші потреби зараз. Мавіки, пікапи, нові. Я би сказав ночники, але з ночниками все дуже важко, бо майже всі вони не відповідають заявленим характеристикам і є китайським барахлом. І все, що там пишуть, третя генерація, там супер якісь характеристики, це все зазвичай Китай. Четверте – це міномети, величезний запит на них, величезна черга. Міномети – колективне піхотне, автоматичні гранатомети, однозарядні і шестизарядні гранатомети ручні, протитанкові гранатомети, кулемети, кулемети. Величезний запит від
ну,
цих.
Ну, обмежена кількість організацій, скажімо так, окрім держави, може це придбати.
Да.
Ну, бачите, такі збори, підтримуйте, це важливо, це поточна потреба.
Кидайте не всім підряд, бо є нюанси.
Ну от, є ще таке питання. Багі 4х4 гольф-кари чи міні-ескаватори, чи мають потенціал на отримання легко від партнерів та чи доречні на війні? Русня на китайські гоце, але екіпаж легко пошкодити, бо це відкритий транспорт.
Багі має місце на війні, але це вузька ніша під спеціальні задачі. Гольф-кари...
Ну,
по полігону хіба кататися, я не знаю.
Подивитися на ціль, знаєш, якщо це на 2000 снайпер, снайпер тренується, то можна з'їздити.
Там ми там ставимо системи відеоспостереження на полігонах. Там, все, це колись треба було, там, ще 5 років назад треба було бігати. А зараз вже все там діджиталізовано. Там камери стоять, все, ти бачиш, влучані, невлучані і так далі. Міні-екскаватори, да, інженерна техніка дуже, да. Дуже, да. Але знову ж, коли ви кажете, от щось попросить від партнерів, це не безліміт, це є якась сума. Берете ескалатори, не берете снаряди.
Тут є така серія питань, ну, там, я про ядерну зброю питати не буду, відповідно, танк Нона також не буду ставити зараз це питання.
Нота?
Нота, да, перепрошую. Можливо, там в якихось наступних ефірах про це поговоримо. Є питання стосовно того, чи можуть стати мішенню російські телевишки або пропагандисти, знаєш, для того, щоб перебити їхню пропаганду.
Я не знаю. Я про це нічого не чув. Ну, тобто, нічого не знаю.
Ти рішення не ухвалюєш по вибору цілий?
Рішення не ухвалюю. Нічого про це не знаю.
Так, добре. Тоді давай, фіналізуюче питання, останнє. Ваше відношення до Сирського, чи не занадто багато він на себе бере останнім часом? Чи розглядаєте його кандидатуру як потенціальну пару до булочки? Геніально сформульовано. Той, хто це написав, спасибі.
Класне питання. На жаль, чи як це, на жаль, на щастя, шотландські прямовухи не гуляють з усіма підряд.
От таке, Ромі, привіт. Значить, тут ще таке питання. З тобою вирусяться меми постійно, в тебе є улюблений з тобою мем?
Я, може, не помічаю або не знаю щось. Я останні 2 місяці дуже мало провожу часу в соцмережах.
Ну, і є ще таке питання, куди б ти мобілізувався 24.02.22 і 24.02.24?
Це складне питання. Ну, 2 роки назад там же ж особливо не було вибору, ну, це щось хаотичне. Напевно, це було б якийсь терго, з яким ми тоді працювали, розвивали, вкладали. Або морська піхота, де я до того проходив службу. Зараз то є багато цікавих підрозділів. Прям дуже багато ГУР, СБУ. В МП навіть є.
Морської піхоті.
Да. Ну, я би говорив щось про ГУР, СБУ.
Так, дивись, у мене тут ще є оці мої питання, які я мала тобі поставити 24 лютого 22 року. Я їх сьогодні переглянула і подумала, що тут все-таки є парочку актуальних. Значить, 3 сценарії розвитку подій зараз?
Та
що там оборона Києва? Ти там твіттер збудив.
Я ж не дуже про, як це, гадання на майбутнє.
Ну, так подивишся у той наш ефір від 21 лютого 22 року, і не те, щоб ти не про гадання на майбутнє.
А що там?
Ну, ти там говориш якраз про ймовірність ракетних ударів і так далі. Mm-hmm. Тобто, ну, і ти не тільки в нас це говорив на ефірі, а й раніше. Який алгоритм дії для тих, хто ще його не має? Це, відповідно, питання мало поставитися ще до того, як повномасштабна війна.
Я там колись, здається, 2 роки назад, десь аля тиждень назад, 15 лютого, робив пост в Фейсбучку, тому що є 2 ролі. Або ви воюєте, або ви тікаєте. Умовно, воюєте, це не безпосередньо воюєте, а працюєте на перемогу.
Робите
тут
все для перемоги.
Да. Допомагаєте, копаєте і воюєте. Залежно від ваших там навичок, професій, можливостей. Ну, тобто, роль ваша або активна, або пасивна. Якщо активна, то придумайте, що конкретно і з ким ви будете робити. А пасивна, то подбайте, щоб ваш виїзд з країни не створював проблеми для інших. Тобто, заздалегідь підготуйтесь до цього, там документи, гроші, паливо, всякі штуки і так далі, і так далі. Ну, в якійсь мірі так і вийшло. Ті, хто були підготовлені виїхати або воювати, вони це зробили і в них вийшло. А ті, хто не був підготовлений, отримали купу проблем і створили купу проблем. Тому нічого нового.
Ну, це, напевно, питання якраз було написано за мотивами того твого посту. Я думаю, так, 19.29, це означає, що ми ставимо крапку в цьому ефірі. Частину питань
крапку
не поставили.
Через рік.
якщо доживемо.
Та не треба через рік, приходь частіше, що ти починаєш. Значить, частину питань не поставили, але все одно ми їх прибережемо, я їх збережу і за можливості буду актуалізувати, тому що це важливо. Підтримуйте фонд «Повернись живим», підтримуйте окремі проекти, які вам подобаються, або от ви послухали Тараса зараз і зробили певні висновки і вирішите саме туди задонатити, або просто на рахунок фонду ти, ну, і відповідно вони будуть перенаправлені на актуальні потреби для військових.
На зброю, наприклад.
Наприклад, на зброю. Так, от те, про що Тарас перелічив, які є постійні потреби. Так, дякую всім. І побачимось в наступних відео. Підписуйтесь, ставте вподобайки, поширюйте відео. Ну і все, побачимося. Пока.
Дякую.